Локомотив Софија е по мене тим со големо международно искуство. И ние имаме една година само, прошлата година Металург играше прв пат во историјата во Куп УЕФА, ова е втора година. И мислам дека од можеше да ни се падне и многу послаб противник, меѓутоа можеше и многу појас противник да ни се паднеше од Локо Софија.
Ние завршихме на табелата оваа сезона втори и го освоивме купот на Македонија. Се боривме за првото место до три кола пред крајот на првенството и завршихме втори, го освоивме купот на Македонија.
За македонски услови имаме квалитетна екипа. Сега българското првенство е на едно ниво по-високо две од македонското. Меѓутоа, две утакмици се. Два надпревара се каде што се е можно. Од чужбина имаме двајца. Имаме еден штопер, имаме одбранбен играч Калф, од Србин и уште еден имаме исто Црногорец. Ние денеска дојдовме на подготовки вамо во една планина и треба овие денови да се знаат. Па имам ја познати, аз ще ви казвам, Иван, кондиционниот тренер на ЦСКА Софија, да. што беше, он работеше при мене. Во Металург беше и при мене работеше, ние сме ептен добри пријатели. Работеше при мене во Скопје, во Металург, и од тамо он отиде после во ЦСКА. Иначе, јас бев гостин на ЦСКА пред кога беше на матча Левски ЦСКА 0-3. 1-3 кога доби ЦСКА таму. Немаме ние многу навијачи, немаме. Да. Матчот ќе се играе на Филип II, да. Во на најголемиот стадион. Тоа се реновиран 40.000 собира.